Χίλτα Παπαδημητρίου, την οποία και καλησπερίζω.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις, Χίλτα? Καλά.
Μια χαρά.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι στην παρέα μας για να μιλήσουμε με αφορμή αυτή τη σειρά, αλλά και γενικά χαιρόμαστε όταν μιλάμε μαζί σου. Να μιλήσουμε πριν πάμε συγκεκριμένα στο άλμπουμ αυτό, από το οποίο ήδη ακούσαμε ένα τραγούδι και στο οποίο εσύ έχεις κάνει τον πρόλογο. Να μιλήσουμε λίγο για τη σειρά, να μας τη συστήσεις, να τη συστήσουμε στους ακροατές.
Η σειρά ξεκίνησε το 2003 από έναν μικρό εκδοτικό οίκο βρετανικό, το Continuum, το οποίο μέχρι τότε έβγαζε με βιβλία είτε πανεπιστημιακά είτε κάποια μικρά μυθιστορήματα, μικρά βιβλία, και είχαν την ιδέα να ασχοληθούν με διάφορα άλμπουμ που είναι πολύ σημαντικά για την ιστορία της μουσικής. Έτσι άρχισαν να βγάζουν ένα μικρό βιβλίο, για αυτό το ότι ένα και ένα τρίτο έχει να κάνει με τις στροφές των δίσκων βινιλίου. Και άρχισαν να βγάζουν διάφορα βιβλία για δίσκους συγκεκριμένους που είναι πολύ σημαντικοί στην εξέλιξη της μουσικής, εστιάζοντας την ηχογράφηση, λεπτομέρειες, το ποιοι συμμετείχαν σε κάθε δίσκο. Δηλαδή πιάνουν κάθε άλμπουμ, ας πούμε, βγάζουν ένα βιβλιαράκι για κάθε άλμπουμ και το ξετινάζουν. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε καταρχάς για την ροκ μουσική, για την αγγλοσαξονική κουλτούρα. Mm-hmm. Από ένα σημείο και μετά όμως προσθέθηκαν και άλλα βιβλία, δηλαδή προσθέθηκαν βιβλία για την βραζιλιάνικη μουσική, για τη γιαπωνέζικη. Και η σειρά έχει φτάσει στα 220, νομίζω κάπου εκεί, mm-hmm. πλέον βιβλία. Και είναι από τις πιο σημαντικές σειρές για την μουσική, γιατί γενικά δεν υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά βιβλία για τη μουσική που να την αντιμετωπίζουν σαν ένα πολιτικό και μουσικό φαινόμενο, για τη ροκ μουσική εννοώ. Mm-hmm. Έτσι, τα περισσότερα την αντιμετωπίζουν, ας πούμε, σαν μια μόδα. Και είναι πολύ σημαντικό που μεταφράζονται αυτά τα βιβλία και στην Ελλάδα, που επίσης έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη βιβλίων αναφοράς mm-hmm. μουσικών. Mm-hmm. Κυκλοφόρησαν 10 βιβλία τα πιο γνωστά άλμπουμ, ας πούμε, όπως είναι το Let It Be, όπως mm-hmm. είναι τον Beach Boys, δηλαδή ναι. τα πολύ γνωστά άλμπουμ, και ένα βιβλίο για το δίσκο της Μαρία Κάλλας, και δύο βιβλία, ναι, και δύο βιβλία για ελληνικά, γιατί θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, να γράφονται μικρές μονογραφίες ώστε να κυκλοφορούν και σημαντικοί ελληνικοί δίσκοι, όπως mm-hmm. είναι ο Μεγάλος Ερωτικός και το Βρώμικο Ψωμί.
Mm-hmm. Χατζηδάκης και Σαββόπουλος αντίστοιχα.
Και Σαββόπουλος, ακριβώς.
Στην ξένη μουσική, λοιπόν, ξεκινάμε και εμείς εδώ την παρουσίαση με τους Beatles και το Let It Be. Νομίζω ότι είναι λογικό, είναι πολύ αγαπητοί και στη χώρα μας έτσι κι αλλιώς, και νομίζω ότι ο κόσμος θέλει, οι μουσικόφιλοι τουλάχιστον, να μαθαίνουν όσο γίνεται περισσότερα.
Ναι, γιατί όσο περνά και τα χρόνια ξεχνιούνται κάποια πράγματα, ίσως δεν είναι στην επικαιρότητα όπως ήταν πριν 20 χρόνια. Ναι. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό το βιβλιαράκι μιλά για την ηχογράφηση του Let It Be, το οποίο μέσα στο μυαλό μας το έχουμε σαν το τελευταίο άλμπουμ των Beatles, το τελευταίο που κυκλοφόρησε και μετά διαλύθηκαν. Ναι. Στην πραγματικότητα βέβαια ήταν το προτελευταίο. Mm-hmm. Γιατί ακολούθησα μετά το Abbey Road, το που δούλεψαν ουσιαστικά ιδέες που είχαν ξεμείνει από το Let It Be και τις ολοκλήρωσαν. Αλλά είναι και το άλμπουμ που έχει και ένα διπλό συμβολισμό. Δηλαδή, από μια μεριά δείχνει το τέλος των Beatles, συμβολίζει το τέλος των Beatles μετά από την δεκαετία, αυτή τη χρυσή σχεδόν δεκαετία που έζησαν μαζί. Και συγχρόνως είναι και το τέλος μιας δεκαετίας συνολικά, της δεκαετίας του 60. Με τις φιλοδοξίες, ξέρεις, να αλλάξει ο κόσμος, να αλλάξει mm-hmm. η συνθήκη, να γίνουν πολλά πράγματα διαφορετικά, που τελικά βέβαια οδήγησε σε μια απογοήτευση. Και είναι έτσι μια διπλή απογοήτευση, mm-hmm. το τέλος των 60's και το τέλος των Beatles.
Θα πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για το άλμπουμ. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο το τραγούδι που ακούσαμε. Να ακούσουμε άλλο ένα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ακούσαμε το Two of Us, το οποίο το μου είπες ότι ο θρύλος λέει ότι έχει γραφτεί για τη φιλία
του Τζον και του Πολ. Το έχει γράψει ο Πολ, το έχει γράψει ο Πολ. Ο ίδιος, ας πούμε, επισήμως το έχει γράψει για τη Λίντα. Τη Λίντα Ίστμαν, τη σύζυγό του. Αλλά υπάρχουν και φράσεις μέσα που προφανώς αναφέρονται στον Τζον Λένον, ας πούμε, όπως το Funny Papers που λέει, ας πούμε, μιλάει για τα χαρτιά της. Τα διάφορα χαρτιά της εταιρείας τους, της Apple, στην οποία γινόταν ένας πανικός. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία. Mm-hmm. Και μιλάει για μια φιλία η οποία ξεκινήσει από τότε που ήταν, ξέρω, 15-16 χρονών mm-hmm. και τους οδήγησε στην κορφή του κόσμου. Έτσι. Mm-hmm.
Και θα ακούσουμε για τη συνέχεια το Across the Universe, αν υπάρχει κάτι να μας πεις γι' αυτό.
Να το πω τώρα?
Όχι, μετά.
Ναι, μετά.
Ωραία.
Are flowing out like endless rain into a paper. cut. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe.
The Universe και Beatles και γλυκιά συμμορία στα ραδιόφωνά σας και μαζί μας η συγγραφέας Χίλντα Παπαδημητρίου. Μιλάμε για τη σειρά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ 33 και εν τρίτο και το πρώτο βιβλίο που παρουσιάζουμε είναι ακριβώς αυτό, το αφιερωμένο στο άλμπουμ αυτό των Beatles. Μας έλεγες, Χίλντα, για το τραγούδι αυτό ότι θα μας πεις κάτι.
Ναι, mm-hmm. αυτό το τραγούδι δείχνει πολύ έντονα την επιρροή που είχε η ειδική φιλοσοφία mm-hmm. στους Beatles, η οποία ασχολιόντουσαν με τον μεταβατικό διαλογισμό, Transcendental Meditation λεγότανε, του γκουρού του Maharishi Mahesh. Mm-hmm. Ήταν όλοι πολύ επηρεασμένοι. Αυτός που κόλλησε περισσότερο ήταν ο George Harrison βέβαια, mm-hmm. αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει ο John Lennon. Και μάλιστα σε κάποια συνέντευξή του είχε πει ότι είναι ο καλύτερος στίχος που έχει γράψει ποτέ, γιατί είναι πολύ ποιητικός και λυρικός. Mm. Και αυτή η φράση στα σανσκριτικά που επαναλαμβάνει, το Jai Guru Deva Om, mm. mm-hmm. είναι κάτι σαν, ας πούμε, ένα δόξα στο Θεό, δόξα στο θεϊκό γκουρού, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν ακριβώς μπορούμε να τα μεταφράσουμε, αλλά φαίνεται πολύ έντονα η επιρροή της ινδικής φιλοσοφίας αυτό το τραγούδι.
Mm-hmm. Όταν μιλήσαμε πριν την εκπομπή, έτσι λίγο στο τηλέφωνο, μου έλεγες και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την ηχογράφηση έτσι, αυτού του άλμπουμ και την ναι. ατμόσφαιρα που υπήρχε, αν θέλεις να την μεταφέρουμε.
Ναι, ναι. Κανονικά συναντήθηκαν οι Beatles στα στούντιο της Abbey Road που έγραφαν για να ηχογραφήσουν, μάλλον για να κάνουν πρόβες για μια συναυλία, για ένα μεγάλο live που θέλουν να κάνουν. Ναι. Είχαν σταματήσει τα live από το 1966. γιατί στους χώρους που έπαιζαν δεν υπήρχαν τότε αρκετά σοβαρές εγκαταστάσεις ώστε να ακούγονται στον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ενδιαφερόταν να τους ακούσει. Τους ήθελαν να τους βλέπουν και να ουρλιάζουν. Και αυτό ήταν κάτι που δεν το ανεχόντουσαν πια και είχαν σταματήσει τα live. Mm-hmm. Και ήδη από το 1968 ήθελα να κάνουν ένα live ακόμα και συναντήθηκαν στα στούντιο για να κάνουν διάφορες πρόβες κομματιών. Κάποια θα τα χρησιμοποιούσαν για τον επόμενο δίσκο τους και κάποια γενικώς ήθελαν να τα δοκιμάσουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μαζί τους και κάποιο συνεργείο που ηχογραφούσε, που μαγνητοσκοπούσε όλες τις κουβέντες τους, τις κινήσεις τους και αυτά. Κάτι που ήταν, ας πούμε, πρωτόγνωρο mm-hmm. για αυτούς, γιατί είχαν συνθήκη να είναι μεταξύ τους, και ο παραγωγός και ο ηχολήπτης. Mm-hmm. Άρχισαν να παίζουν χωρίς να έχουν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό τους, άρχισαν να προβάλλουν διάφορα τραγούδια. Κάτι που έκαναν, δηλαδή, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, τα κομμάτια που έγραφαν για τους δίσκους δεν ήταν τελειωμένα. Ήταν ημιτελή και πάνω στη διάρκεια της πρόβας πρόσθεται ένα στίχο ο Πολ, αφαιρούσε κάτι ο Τζον, ας πούμε, και ολοκληρωνόταν το τραγούδι. Αλλά ήδη υπήρχε και μία... είχαν ξεκινήσει οι τάσεις οι φυγόκεντρες. Ο Χάρισον ένιωθε, ήταν παραπονεμένος γιατί δεν του έδιναν αρκετό χώρο να βάζει mm-hmm. και δικά του τραγούδια. Mm-hmm. Δηλαδή του είχαν περιορίσει, ας πούμε, τα κομμάτια που μπορούσε να βάζει σε ένα ή δύο σε κάθε άλμπουμ. Ο Ρίγκο ήταν πάντα ο τελευταίος τραχός της αμάξης και πολλές φορές λένε ότι ο Μακάρτνι του λέει άσε να παίξω εγώ την drums, ας πούμε, να τα παίξω καλύτερα. Και αυτό τον έβγαζε τα ρούχα του. Εντάξει, του λέει γι' αυτό έχω να κάνω εγώ, αφήστε με, ας πούμε, να το κάνω. Και υπήρξε γενικά μια ένταση. Έγραψαν μέσα στο καλοκαίρι του 68 έγραψαν μόνο ένα συγκλάκι, το Hey Jude, το Get Back, συγγνώμη, ναι. Και το Hey Jude και το Get Back, και το άλμπουμ σκόπευαν να το ονομάσουν Get Back, γιατί θα ήταν, ας πούμε, μια επιστροφή. Mm-hmm. Τελικά τα παράτησαν και ξανά άρχισαν τον Ιανουάριο του 69, σε ένα φοβερό κρύο, άλλαξαν στούντιο το οποίο ήταν ακόμα πιο παγωμένο, δεν μπορούσαν να βρουν τις βολές τους, αυτά που είχαν συνηθίσει. Και επίσης είχαν πολύ πια απομακρυνθεί μεταξύ τους. Mm-hmm. Και μάλιστα κάποια στιγμή εκνευρίστηκε ο Χάρισον και είπε «Καλά, φεύγω και θα τα ξαναπούμε στα κλαμπ», τους είπε, όπως λέμε, «θα τα ξαναπούμε στην πιάτσα, στην αγορά», κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή μετά παρεξηγήθηκε και ο Ρίγκο και έφυγε. Ο Λένον είχε ήδη ζούσε μαζί με τη Γιώκο Όνο, η οποία είχε πάει και καθόταν εκεί στις ηχογραφήσεις και ήταν δίπλα τους, χωρίς να έχει να κάνει κάτι. Καθόταν όμως πολύ επιδεικτικά εκεί. Mm-hmm. Και ο μόνος που προσπαθούσε να τραβήξει και να συνεχίσει το άλμπουμ ήταν ο Μακάρτνι. Κάποια στιγμή έφυγε και ο Λένον και δεν μπορούσαν να τον βρούνε γιατί δεν απαντούσε στα τηλέφωνά του. Και είναι πολύ συγκινητικό γιατί τώρα που βγήκε το βιβλίο, ταυτόχρονα κυκλοφόρησε και ένα ντοκιμαντέρ mm-hmm. που είναι για αυτές mm-hmm. τις ηχογραφήσεις. Και όταν ανακοινώνουν στον Πολ ότι δεν μπορούμε να βρούμε τον Λένον, ας πούμε, πουθενά, βουρκώνει και λέει «And then there was none». Και μετά mm-hmm. δεν έμεινε κανένας από το βιβλίο και της Αγκάθα Κρίστη. Mm-hmm. Και βλέπουμε ένα συγκρότημα το οποίο είναι υποδιάλυση και ο Μακάρτνι προσπαθεί να κρατήσει τα κομμάτια και να ολοκληρώσει. Έκαναν πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Είχαν μέχρι και 50 ηχογραφήσεις για κάθε απόσπασμα. Και στο ενδιάμεσο τραγουδούσαν όταν για να πάρουν, ας πούμε, να ζεσταθούν και να τους έρθουν ιδέες. Τραγουδούσαν τα παλιά τους τα rock and roll, τα αγαπημένα, ξέρω εγώ, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, οτιδήποτε mm-hmm. τους ερχόταν. Και σιγά σιγά άρχισε να σχηματοποιείται αυτό που έγινε το Let It Be. Όμως το τέλος των ηχογραφήσεων και μέσα σε μια ατμόσφαιρα πολύ πληγωμένη ένιωθαν όλοι, ας πούμε, παρέδωσαν τις ταινίες των Phil Spector, mm-hmm. που ήταν μεν το πολύ μεγάλο όνομα γιατί είχε δημιουργήσει το Wall of Sound, το τείχος του ήχου, αλλά ο Μακάρτνι είχε γίνει έξω φρενών γιατί δεν ήταν αυτό που περίμενε με το Let It Be. Το ήθελε σαν ένα πολύ ήπιο, ήρεμο τραγούδι, το οποίο το έκανε ο Phil Spector λίγο έτσι ταρατατζούμ, πώς να το πω έτσι, λίγο στον φόδες. Και ναι, ουσιαστικά δηλαδή τα παράτησαν όλα. Ξαναβρέθηκαν, ηχογράφησαν τα κομμάτια, ολοκλήρωσαν τα κομμάτια που είναι στο Abbey Road, κυκλοφόρησε το Abbey Road και στο τέλος, μετά την επεξεργασία που έκανε και ο Phil Spector, αποφάσισε η εταιρεία και οι ίδιοι να κυκλοφορήσουν και το Let It Be, το οποίο είναι ένας δίσκος που έχει μια πίκρα μέσα, αλλά είναι πολύ σπουδαίος δίσκος. Πάρα πολύ σπουδαίος δίσκος.
Τελικά γιατί είναι πολύ σπουδαίος δίσκος, πιστεύεις?
Γιατί νομίζω ότι το επίπεδο των τραγουδιών των Beatles ήταν πάντα σπουδαίο.
Σωστά.
Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, όταν άρχισαν να γράφουν πιο σύνθετα, όταν ξεπέρασαν την πρώτη φάση του Love, Love Me Too, ας πούμε, έγραφαν εξαιρετικούς στίχους. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι πολλά τα ωραία τραγούδια, δηλαδή και το The Long and Winding Road του McCartney, και το Get Back έχει ένα χιούμορ, και το Two of Us είναι συγκινητικό. Το Across the Universe εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και βεβαίως το μοναδικό Let It Be, το οποίο ο McCartney το έγραψε για τη μητέρα του. Mother Mary comes to me, ας πούμε, και τη μητέρα του, η οποία είχε πεθάνει όταν ήταν πολύ μικρός. Και γιατί βλέπουμε εκεί αυτή τη τελειότητα που έδιναν στα τραγούδια τους, πόσο τα δούλευαν. Είχαν βέβαια πάντα και τον πέμπτο Beatle, όπως τον λέμε, τον George Martin, ο οποίος τους βοηθούσε στην παραγωγή, τους έβρισκε τα όργανα, τους έδινε ιδέες, ας πούμε, να βάλουν. Ήταν οι πρώτοι που βάλανε, ξέρω εγώ, ένα τσέμπαλο, ας πούμε, έτσι. Βάλανε πολλά όργανα στους δίσκους τους. Όργανα που δεν συνδυάζονταν μέχρι τότε με την ροκ μουσική, και έκαναν τη μουσική αυτό που είναι η μουσική των Beatles, νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους. Δηλαδή και σε αυτούς που ακούνε ροκ μουσική και σε αυτούς που δεν ακούνε, σε ανθρώπους που ακούνε ελληνική, ξένη, κάθε άλλου είδους μουσική. Η Beatles είναι αυτή η γέφυρα που ενώνει το διαφορετικό με το οικείο.
Τι ωραία που το λες. Ναι, είναι ακριβώς έτσι, έτσι. Και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που προφανώς η απήχηση αυτή των τραγουδιών κρατάει και τόσα πολλά χρόνια μετά. Ναι. Υπάρχει ένα ερώτημα έτσι στην εισαγωγή που λέει, γιατί εκείνη η περίοδος εξακολουθεί να αναλύεται ξανά και ξανά. Εννοώ η περίοδος αυτών των που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, ενδεχομένως και άλλα, αλλά επειδή τώρα εμείς μιλάμε για αυτά. Ποιο είναι έτσι αυτό το τόσο έντονο ενδιαφέρον των μουσικόφιλων να ψάχνουν και να ψάχνουν συνέχεια?
Γιατί λένε ότι το ηχογραφήσεις του Let It Be έχουν τις περισσότερες, κυκλοφορούν στην αγορά οι περισσότερες παράνομες ηχογραφήσεις, ακόμα και από το άλμπουμ του Dylan, που ο Dylan βγήκε στα... έγινε ηλεκτρικός, Bose Electric που λένε, ας πούμε, έτσι. Γιατί γραφόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Γράφανε οι εικονολήπτες, γράφανε οι μουσικοί, γράφανε και παίζαν και οι ίδιοι πολλές εκτελέσεις των κομματιών. Αυτό που σου πάσουμε 50 εκτελέσεις του Across the Universe και διαλέξανε μία, σημαίνει ότι υπάρχουν άλλες 49 που κάποιες από αυτές είναι εξαιρετικές, και άρα υπάρχουν πάρα πολλές εκτελέσεις και υπάρχουν και πάρα πολλές λεπτομέρειες για τους καυγάδες, για όλα αυτά τα οποία. Ναι, σε αφήνουν πάντα με την αίσθηση και ακριβώς τι έγινε. Δεν ξέρουμε τι έγινε αν δεν δούμε και το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, αν δεν δεις το ντοκιμαντέρ, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς γινότανε. Τώρα με το ντοκιμαντέρ τα ξεκαθαρίσαμε αυτά.
Σε σχέση με το βιβλίο τώρα, κάποιος να μας πεις λίγο και τον άνθρωπο που το έχει γράψει, για τον άνθρωπο που το έχει γράψει, γιατί να πούμε ότι είναι ασφαλώς μεταφρασμένο στα ελληνικά. Και τι θα πάρει τελικά ο μουσικόφιλος έτσι αναγνώστης, και απευθύνεται σε μουσικόφιλους έτσι με την πολύ στενή έννοια? Ποιος θα μπορούσε να το διαβάσει?
Νομίζω ότι μπορεί να το διαβάσει οποιοσδήποτε αγαπάει τους Beatles, και μην ασχολείται τρομερά με τη μουσική. Έχει και πολλές λεπτομέρειες, ας πούμε, και για τη ζωή των Beatles αυτά τα τελευταία χρόνια, πώς είχε εξελιχθεί η ζωή του καθενός, και λεπτομέρειες τεχνικές για όσους ενδιαφέρονται παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό το ρέκβιεμ μιας εποχής. Το Let's Be είναι το ρέκβιεμ μιας εποχής, γιατί οι Beatles, ξεκινώντας το 62-63, εγκαινίασαν αυτά τα swinging 60s, δηλαδή αυτά τα νεανικά 60s στην Αγγλία, ας πούμε, που ήταν μια χώρα πολύ πιο βαριά και μουτή και πιεσμένη από την οικονομική κρίση, τη μεταπολεμική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε νεανική κουλτούρα στη Μεγάλη Βρετανία, και ουσιαστικά με τους Beatles ξεκινάει αυτό. Και γίνονται όλα αυτά που ακολουθούν, όλα αυτά που ξέρουμε, δηλαδή οι μίνι φούστες, το βάψιμο, το σόχο, η Abbey Road, όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι ενσωματωμένα μέσα στους Beatles, είναι η εξέλιξη. Με τη βοήθεια των Beatles εξελίχθηκαν όλα αυτά. Αυτό που λέμε είναι νεανική κουλτούρα, δηλαδή ο τρόπος να αντιμετωπίζεις τα πράγματα, να βλέπεις τα πράγματα. Και όλα αυτά όμως το τέλος της δεκαετίας του 60, για πολιτικούς λόγους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οδηγούν σε μια απογοήτευση. Και το Let It Be εκφράζει και αυτή την απογοήτευση, χωρίς να έχει αυτό το στόχο. Όμως συμπίπτουν αυτά τα δύο πράγματα. Η απογοήτευση μιας χρυσής εποχής που δεν μπορούσε να κρατήσει περισσότερο από 10 χρόνια.
Όση ώρα μιλάμε τώρα στο τέλος, εμείς ακούμε το Long and Winding Road, ναι, για να κλείσουμε με το Let It Be. Δεν, ναι, ξέρω αν υπάρχει κάποια ιστορία για αυτό το τραγούδι, να μας πεις ή όχι κάτι.
Γι' αυτό λένε ότι το έγραψε ο Πολ, μιλάει για ένα συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος οδηγούσε στο σπίτι του, είχε αγοράσει ένα σπίτι στο οποίο έμενε με τη Λίντα Ίστμαν και την κόρη της, και οδηγούσε σε αυτό το, και αυτό λέει, ας πούμε, ότι the long and winding road that leads to your home, που οδηγεί στο σπίτι, ας πούμε, και είναι πολύ συγκινητικό γιατί είναι αυτή η ερωτική ιστορία του Πολ και της Λίντα, ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική ιστορία και που τέλειωσε με το δικό της θάνατο λόγω καρκίνου.
Χιλίτα Παπαδημητρίου, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω έτσι, για σένα την Beatles. Είσαι μουσικόφιλη, είναι γνωστό αυτό, αγαπάς πολύ τη μουσική. Η μουσική περνάει και μέσα από τα βιβλία σου, έτσι κι αλλιώς. Τι είναι για σένα η Beatles, έτσι, για να κλείσουμε?
Για μένα είναι το πιο σημαντικό συγκρότημα στον κόσμο και το λέω έτσι εν πλήρη συνειδήση, γιατί ναι, εγώ μεγάλωσα με τους Beatles, δηλαδή με τα ακούσματα που ακόμα δεν ήξερα τι ήταν, που τα άκουγα στο τρανζιστοράκι στο κρεβάτι μου όταν ήμουν στο δημοτικό και με έμαθαν, ας πούμε, μια διαφορετική αισθητική. Τα έχω συνδυάσει με τα νιάτα, με το χαμόγελο και το γεγονός ότι οι Beatles, παιδιά από μια λαϊκή γειτονιά, όπως ήταν η γειτονιά σου στο Λίβερπουλ, μπορούσαν να κατακτήσουν τον κόσμο, είχε και μια αισιοδοξία σε περιόδους, ας πούμε, που οι νέοι έπρεπε να μείνουν σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο και να είναι μπροστά οι μεγάλοι, οι σοφοί, οι γέροι. Έτσι. Και επίσης μ' αρέσει γιατί είναι η pop κουλτούρα που είναι για μένα η ιστορία του 20ου αιώνα. Συμβολίζει την pop κουλτούρα που είναι η ιστορία του 20ου αιώνα.
Πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας και για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου της σειράς 33 και εν τρίτο. Χίλτα Παπαδημητρίου στον Αθήνα 84. Να σε καλά. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια χαρά.
Γεια σου. Γεια.